po ba kayong kilala na taong hindi nakakaranas ng problema o pagdurusa sa buhay? Siguro po sa kalagayan ng ating ekonomiya ngayon, lahat ay namumroblema. Kaya naman ginugugol natin ang mahalagang oras sa pagtatrabaho para magkaroon ng salapi na karaniwan namang nalulustay sa mga walang kabuluhang bagay. Sa kabila ng ating napakaabalang pamumuhay, huwag nawa nating kalimutan na paglaanan ng oras ng Diyos na sa atin ay nagkaloob ng buhay at lakas. Sang-ayon sa isang pastor, kung gaano karami ang trabahong ginagawa mo, kailangan ganun din kadami ang paghahanap mo sa Panginoon. Subalit bakit ganoon? Sinasabi sa Aklat ng Isayas, Kabanatang 53, Talatang 4-5, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na natamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ganyan po tayo kahalaga at kamahal ng Panginoon. Lahat ng pasakit at paghihirap ay kanyang tiniis para sa atin. Mapagkalooban lamang tayo ng tunay na makabuluhang buhay. Sa oras pong ito ay muli nating ihanda ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na sa atin ay iyahatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Isayas, Kabanata 53, unang talata hanggang 6. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Papatuloy po tayo ng pag-aaral at pagbubulay ng mga pahayag ni Propeta Isayas. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa mga nag-aaral at dalubhasa ng Biblia, ay malinaw nilang maunawaan ang 53 kabanata ng Isayas at 22 kabanata sa Aklat ng Mga Awit. Kung maingat nating pag-aaralan, ang apat na ebanghelyo ay matutuklasan po natin ang mga di kaugnay na pangyayari na ipinakita rito at ang mismong pagpapako kay Kristo ay hangganan. Ang banal na Espiritu ang nag-alis ng talukbong ng katahimikan tungkol sa pagkakabayubay ng Panginoong Heso Kristo doon sa cross. Sinasabi na ang mga malulupit at nagpapatay sa Kanya ay umupo at nanood habang siya ay ipinapako. ikaw at ako ay hindi dapat na makihalubilo sa ganoong uri ng mga tao. Maraming mga ngaral ang sinusubukang ilarawan ang mga pangyayari sa pagkakapako sa Panginoong Hesukristo. Ang mga naroon noong oras na yon ay hindi nakita ang lahat ng pangyayari sapagkat naglagay ang Diyos ng talukbong ng kadiliman sa lugar na iyon. Meron ding mga alagad ng sining ang sumusubok na ipintura ang pagpapako kay Kristo. Maaring hindi na natin malalaman ang buong pangyayari sa pagkakapako sa Panginoon kahit na sa buhay na walang hanggan. Hayaan ninyong ulitin ko ang sinabi ng isang manunulat na ganito. Wala ni isa man sa mga tinubos ang nakaalam kung gaano kalalim ang tubig na kanyang tinawid o kung gaano kadilim ang gabi na pinagdaanan ng Panginoon upang makita lamang ang kanyang tupang naligaw. Marahil ay ayaw ng Diyos na maging pangkaraniwan sa atin ang mga bagay na hindi naman natin nalalaman. Di niya nais na ituring natin na pangkaraniwang lugar ang isang banal na dako. Dapat ay lagi nating paalalahanan ating sarili na nasa panganib ang pagtuturing sa mga banal na bagay na pangkaraniwan lamang. Sinabi ni Propeta Isaiah sa 52 kabanata, talatang 11 ang ganito, "Kayo'y humayo, kayo'y umalis doon, huwag kayong humipo ng maruming bagay. Kayo'y lumabas sa gitna niya, kayo'y magpakalinis, kayong nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon." Ang aklat ni Propeta Isaias ay naisulat 700 taon na ang nakararaan bago isilang ang Panginoong Hesukristo. Subalit makikita natin dito ang paghihirap at pagpapakasakit ng Panginoon na hindi natin matatagpuan kahit sa ang bahagi ng kasulatan. Bago tayo pumalaot sa ating pagbubulay sa oras na ito, dito sa aklat ni Propeta Isaias, ay sagutin muna natin ang may mga pag-aalinlangan ng katanungan ng isang tao. Sila ay nagtatanong ng ganito, paano ba malalaman na ang tinutukoy ni Isaias ay ang paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat 700 taon ang pagitan ng pagkakasulat ni Isaias sa aklat na ito at ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ganito rin ang katanungan ng taga-Ethiopiang iyunuko noong si Pilipi ay nakisakay sa kanyang karwahi doon sa disyerto. Ang iyunuko ay pabalik na sa kanyang bayan mula sa Jerusalem at ang binabasa niya ay ang 53 kabanata sa aklat ni Propeta Isaias. Ang taong ito ay isang opisyal ng pamahalaan ng kanilang panahon. Sa pagbabasa ng iyunuko sa 7 talata ng Isaias ay ganito ang tinanong niya kay Pilipi, "Ipinakikiusap ko, tungkol kanino sinasabi ito ng propeta? Sa kanya bang sarili o sa iba? Paano tayo nakatitiyak na ang tinutukoy ni Propeta Isaias dito sa 57 kabanata ay ang Panginoong Hesukristo?" Pakinggan po natin ang sagot ni Pilipi. At simula sa kasulatang ito, ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ng Panginoong Hesukristo. Yun po ay mababasa natin sa aklat ng mga gawa, kabanatang 8, talatang 35. Sinabi ni Pablo sa 10 kabanata ng Roma, talatang 16, basahin po natin. "Subalit hindi lahat ay sumusunod sa Ebanghelyo, sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita?" Mga kaibigan at mga kapatid, ang banal na kasulatan ay hindi po nagiiwan ng pag-aalinlangan na ang tinutukoy nga ni Isaias dito sa 53 kabanata ay si Kristo. Ang unang 9 na mga talata ay nagpapahayag sa atin ng paghihirap ng tagapagligtas. Ang mga natira namang talata ay nagpapahayag tungkol sa kalwalhatian ng Panginoon. Basahin po natin ang sinabi ni Isaias sa 53 kabanata, unang talata na ganito po ang sinabi niya. "Sinong naniniwala sa aming narinig at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? makikita po natin na tila nagpapahayag ng reklamo ang propeta sapagkat ang kanyang mensahe ay hindi pinaniniwalaan. Noong tawagin ng Diyos si Propeta Isaias sa 6 na kabanata ng Isaias, sinabi niya sa kanya, makatatanggap ka ng mga mensahe na hindi papakinggan ng mga tao. Ang mga tagapamahayag ng Diyos ay hindi tinanggap ng sanglibutan. Ang mga propeta ng Diyos ay binabato hanggang mamatay at hindi na naipapahayag ang mensahe ng Panginoon. At ito ay totoo pa rin ngayon sa ating panahon. Sa sarili kong pananaw, ako ay namamangha sa sinasabi ng mga tagapakinig sa radyo. Ngunit naunawaan ko na kami ay nabubuhay sa isang sanglibutan na tinatanggihan ang Panginoon. Sang-ayon kay Apostol Pablo, wala raw kabuluhan sa ibang tao ang kanyang pagpapahayag tungkol kay Kristo. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 kabanata sa aklat ng 1 Korinto, talatang 14. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon naunawaan, sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Dapat nating tandaan na hindi gumagamit ang Diyos ng mga pamamaraan ng tao upang maisakatuparan ang Kanyang kalooban. Pinipili ng Diyos ang mga mahihinang bagay upang lituhin ang mga dakila at ang mga walang kabuluhang bagay upang lituhin naman ang marurunong. Maaring para sa akin, ang mga pamamaraan ng Diyos ay walang kabuluhan, ngunit dapat po nating sundin na may pananampalataya. Merong tiyak na dahilan kung bakit ayaw maniwala ang mga tao sa mabuting balita ng Panginoon. Marahil ay iniisip ng iba na ang Diyos ay nakaupo sa dako ng kalangitan sa isang napakataas na trono. May mga sinaunang tao noon ang naniniwala na ang tirahan ng kanilang mga Diyos-Diyosan ay wala rito sa lupa. Ang mga Grego ay inilalagay ang kanilang mga Diyos-Diyosan sa bundok ng Olympus. At ang mga Romano naman ay may Diyos na tinatawag nilang Jupiter. Wala sa kanilang paniniwala ng isang Diyos ay pababa dito sa sanglibutan upang manirahan na kasama ng mga pangkaraniwang tao at maghihirap sa cross ng Kalbaryo. Kaya't ang isang naghihirap na Diyos ay taliwas sa kaisipan ng mga taong iyon. Kung susuriin po nating mabuti, ay makikita natin na merong kakaibang mensahe ang 53 kabanata sa aklat ng Isaias. Ipinahayag rito ang isang taong nagpakasakit na walang katulad. Naroon din ang pahayag na ang taong ito ay naghirap na katulad sa isang babaeng nagsisilang ng sanggol. Mapapansin po natin na tayo ay unti-unting inilalapit sa kanyang cross. Basahin po natin ang sinabi ng alagad na si Juan sa 12 kabanata, talatang 32. At ako, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa aking sarili. Kung ikaw o ako ay makakita ng isang hayop na sugatan at duguan, marahil ay nais nating tulungan ang hayop na iyon. Parang nais nating lapitan at digyan ng paunang lunas. Lalagyan natin ng gamot ang kanyang mga sugat. Kaya't ganun na lamang kalakas ang pakikiramay natin kung nakikita natin ang gawain ng pulang cross o ang Red Cross. Ang ating pakikiramay ay laging naroon sa mga biktima ng sakuna. Kaya't tumingin tayo sa kakaibang paghihirap na dinanas ng anak ng Diyos. Pahintulutan po nating ilapit niya tayo sa init ng kanyang pagpapakasakit at ang kaningningan ng kanyang pag-ibig. Pinalawak pa ni Isaias ang kanyang pagtatanong. Sinabi niya, at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ang tinutukoy na bisig ay simbolo na inililis ng Diyos ang manggas ng kanyang damit na nagpapakita ng isang mabigat na gawain. Noong likhain ng Diyos ang langit at lupa, ay sinasabi ng iba na ito ay gawa lamang ng kanyang mga kamay. Tulad halimbawa, ipinahayag sa 19 na kabanata ng mga awit sa unang talata ang ganito, nagpahayag ng kalwalhatian ng Diyos ang kalangitan at mga gawa ng kanyang kamay ay inihayag sa kalawakan. Noong lalangin ng Diyos ang sanglibutan, ay wala siyang kahirap-hirap. Mga salita lamang o tinig lamang ang ginamit niya. Noong siya ay nagpahinga sa 7th araw, ay hindi nangangahulugang siya ay napagod. At ang ibig sabihin ng natapos na niya, ang lahat ng ito ay naging ganap. Subalit noong tubusin niya ang sangkatauhan, ay kinailangan niyang gamitin ang kanyang mga kamay sapagkat ang pagliligtas ang naging pinakamabigat niyang gawain. Ang kaligtasan ay walang bayad, walang sapat na halaga na maaring ialok ng tao para sa kanyang kaligtasan sapagkat ang halaga ay binayaran na ng Panginoon doon sa cross. Kailangan lamang nating paniwalaan at manampalataya sa Panginoong Jesucristo upang makamtan natin ang kaloob niyang kaligtasan. At tanging ang Diyos lamang ang nakagagawa nito. Tunay na ang kaligtasan ay walang bayad, subalit hindi naman ito mumurahing bagay. Dumako naman po tayo sa 2 talata na sinabi ni Propeta Isayas, sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya at walang kagandahan na maibigan natin sa kanya. Ang Panginoong Hesukristo ay tulad ng isang ugat sa tuyong lupa. Ibig sabihin nito, nasa panahon ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, ang angkan ni Haring David ay pinutol na sa linya ng pagiging hari. Hindi na sila mga prinsipe, kundi mga pulubi. Ang bansang Israel ay nasa ilalim ng bakal na sakong ng Roma at hindi na sila malaya. Ang imperyo ng Roma ay hindi lumikha ng mga mabubuting kabiasnan. Sila ay mahuhusay lamang na manggagawa sa mga dakilang kabihasnan. Ang pananampalataya ng Israel ay naging tulad ng mga buto na walang laman. Ginagawa nila ang mga ritual na walang laman at ang kanilang mga puso ay nanlalamig at walang sigla. Sa ganoon nilang kalagayan, dumating ang Panginoon. Nagmula siya sa isang maharlikang pamilya na pinutol mula sa bansa na naging alipin ng Roma. Ang pinakamagandang bulaklak ng sangkatauhan ay tumubo sa tigang na panahon sa kasaysayan ng sanglibutan. Imposible sa tao ngayon at sa saling lahing ito ang makalikha ng tulad niya, ngunit siya ay pumarito pa rin sapagkat siya ay nagmula sa Diyos. Ang paniniwala ng evolusyon ay laging tinatangka na alisin ng Panginoong Hesus sapagkat hindi ito makakalikha ng katulad niya. Ang kahangahangang bagay ay kakaiba si Kristo. Siya ay tulad ng ugat na tumubo sa tigang na lupain. Ipinahayag pa sa talatang ito na siya'y walang anyo o kagandahan na dapat nating pagmasdan. Siya at walang kagandahan na maibigan natin sa kanya. Marami ang nagsasabing hindi raw maganda ang mukha ng Panginoon, ngunit iyon ay hindi maaring mangyari, sapagkat siya ay perpektong tao. Ang Ebanghelyo ay hindi sumasang-ayon sa mga ganitong pananaw o paniniwala. Ang pahayag na ito ay naging makatotohanan noong siya ay maipako sa cross. Ang cross ay isang bagay na hindi nakalulugod pagmasdan. Merong mga gumagawa ng cross at tunay na napakaganda, ngunit hindi iyon kumakatawan sa ibig sabihin ng cross. Ang kanyang paghihirap at pagpapakasakit ay mahirap ipaliwanag at ang kanyang kamatayan ay nakapangingilabot pagmasdan. Dinanas niya ang karanasang hindi pa naranasan ng kahit na sinong tao. Hindi na siya makilala bilang tao matapos ang pagpapahirap sa kanya. Marahil ay nais nating malaman kung bakit ang kanyang kamatayan ay kakaiba at kakilakilabot. Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Propeta Isayas sa 4 na talata na ganito ang kanyang sinabi. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Marahil ay marami tayong katanungan kung bakit ito ginawa ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Sa katunayan ay hindi natin ito maunawaan at sumasagi sa ating isipan na magtanong kung bakit ginawa ito ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nakabayubay sa cross ng halos 6 na oras mula 9 ng umaga hanggang 3 ng hapon. Sa unang 3 oras siya ay nilait, pinahirapan at ipinako sa cross. Naupo sila at pinagmasdan ang Panginoon hanggang sa mamatay. Sa 12 ng tanghaling tapat ay nagladlad ng pusikit na kadiliman sa Sansinukob. Ang Panginoong Hesukristo ay naging handog para sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang cross ay nagmistulang dambana ng mga handog para sa kasalanan ng sanglibutan. Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan, ngunit doon lamang sa mga mananampalataya sa kanya. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Isayas sa 5:6 dito sa kabanatang 53. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ang katagang sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo ay maaring mag-iwan sa ating isipan ang katanungan na saan ba tayo pinagaling. Tayo ba ay pinagaling mula sa pisikal na sugat o karamdaman? Si Apostol Pedro ay may kasagutan sa katanungang ito. Sa 2 kabanata sa kanyang unang sulat, 24, ay ganito po ang kanyang sinabi. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Malinaw na ipinahahayag ni Apostol Pedro na tayo ay gumaling mula sa ating mga kasalanan. Ang ating pangkaraniwang kasalanan ay ipinahayag ni Solomon sa 4 na kabanata ng mga Kawikaan, 12. Ganito po ang kanyang tinuran. Merong daan na tela matuwid sa isang tao, ngunit ang daang tungo sa kamatayan ay dulo nito. Niliwanag ni Propeta Isayas na noong mamatay ang Panginoong Hesukristo doon sa cross, ay kinuha niya ang lugar na dapat sana ay para sa atin. Siya ang ginawang handog para sa atin na nagbigay daan sa Diyos upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Tiyak na tayo ay nakikiramay sa Kanya hanggang sa siya ay bawian ng buhay doon sa cross. Subalit mga kaibigan, hindi kinailangan ng Diyos ang ating pakikiramay sapagkat hindi siya namatay upang makatanggap ng mga pakikiramay. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Lucas sa 25 kabanata ng Lucas, 28. Ganito po ang kanyang sinabi. Subalit humarap sa kanila si Jesus at sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak." Sa 30 talata,
ng kabanatang ito ay sinabi ni Lucas, sapagkat kung ginawa nila ang mga bagay na ito, kapag ang punong kaho ay sariwa, anong mangyayari kapag ikaw ay tuyo? Hindi kinailangan ng Panginoong Hesukristo ang pakikiramay ng kahit na sino. Iniisip ng ilan na siya ay namatay na tulad sa isang martir, sapagkat ang mga martir sa kanilang kamatayan ay nagpapahayag na nasa kanilang tabi ang Panginoon. Ihahambing po natin ito sa kamatayan ni Esteban na matatagpuan sa 7 kabanata sa Aklat ng Mga Gawa, talatang 76, na ganito po ang sinasabi. Tignan ninyo, nakikita kong bukas ang mga langit at ang Anak ng Tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Hindi ganoon ang naging kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag sa 27 kabanata sa Ebanghelyo ni Mateo, talatang 36. Sinabi ng Panginoon, "Eli, Eli, lama sabachthani, na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Ang kanyang kamatayan ay kakaiba, sapagkat namatay siyang nag-iisa, napasan ang kasalanan ng sangkatauhan. Siya ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng kasalanan ng sanglibutan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Diyos, ikaw na makapangyarihan sa lahat. Kami po sa oras na ito ay lumalapit at nagpapasalamat. Pinupuri ka namin at nilulwalhati, sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming mga pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Dalangin po namin sa oras na ito ang mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig sa tabi ng kanilang mga radyo. Sila, Panginoong Diyos, ay iyong pagpalain sangayon sa kanilang mga kalagayan at mga pangangailangan. Ibuhos mo ang mayamang biyaya at pagpapala sa kanilang mga buhay sangayon sa kanilang mga pangangailangan. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na naroon sa kanilang mga hanap buhay, yung mga naroon sa bilangguan. Panginoong Diyos, ikaw ang maging kaaliwan ng bawat isa sa kanila. At kung merong hindi pa lumalapit sa iyo at nagsisisi ng kanilang mga kasalanan, bigyan mo po sila ng tapang at lakas ng loob na lumapit sa iyo. Kami po'y umaasa at nananalig na ito ay gagawin mo, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na tagapagligtas. Amen.